aktualizējamais temats ir joprojām Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas lieta. Jūs esat arī paziņojis, ka visticamāk nākamā komisija būs bez maksas, komisija strādās bez maksas. Vai jūs varat paskaidrot, kāds ir jūsu redzējums, kādi cilvēki veido šo komisiju, kur jūs meklēsiet cilvēkus, kas mēģinās atrast īstās atbildes uz vēl joprojām tik daudziem neatbildētiem jautājumiem?
Šobrīd man personīgi adresēta vairāk iesniegumi un vairākas vēstules gan no sabiedriskām organizācijām, gan arī no cilvēkiem. Un birojas ir apkopojis visus šos iesniegumus, un biroja vadītājs tiksies ar iesniedzējiem. Un tam mēs mēģināsim kopā ar sabiedriskām organizācijām izstrādāt mehānismu, kā sabiedrība redz par pieņemamu un atbalstošu kādu veidu komisiju organizēt. Un tad, kad mums būs skaidrs šīs komisijas apveids, es perspektīvā gribu tikties arī ar cietušajiem cilvēkiem Zolitūdes traģēdijā, lai saprastu, vai tas ir tas, ko viņi gaida no sabiedrības komisijas. Un sabiedriskās organizācijas strādā pamatā bez kādiem finanšu līdzekļiem, bez valsts finanšu līdzekļiem. Protams, ja būs nepieciešams kādam konkrētam darbībām, mēs tos varēsim dot, bet mēs redzam piemēru no iepriekšējais komisijas, ka viss sākās ar naudas dalīšanu. Man negribētos, lai vēl vienu komisiju mēs veidojam, tad veidojam vispirms runāt, kāda būs finansējums, un tad tikai domāt, ko šī komisija darīs un ko sabiedrība gaida. Svarīgi ir, lai šī komisija tiešām izdarītu to, ko sabiedrība gaida, nevis vienkārši tāpēc, ka daļa sabiedrības gaida komisiju mēs izveidojam, pēc tam nesaprotam, ko darīt.
Bet ja komisija strādās bez atalgojuma, tad ir šai komisijai būs citādāks darba princips nekā iepriekš Dombrovski iecerētajai. Tad šie cilvēki varēs no darba brīvajā laikā veikt
pienākumus. Jā, droši vien, un es arī pat neesmu šobrīd gatava izvēlēties cilvēkus no sabiedrības. Es gribu, lai man iesaka cilvēkus tieši šīs sabiedriskās organizācijas.
Jūs minējāt, ka jūs tiksieties ar traģēdijā cietušajiem. To arī gribēju veicāt. Man šķiet, ka ir pārāk ilgs laiks jau pagājis un neviena augsta amata persona nav uzklausījis, ko tad šie cilvēki pirmkārt ir viņu materiālās un citas vajadzības, otrkārt viņu viedoklis par to, kādi jautājumi ir jāatbild tieši saistībā ar traģēdijas izmeklēšanu.
Nu, tieši tāpēc, tad, kad biroja vadītājs būs tiksies ar tām organizācijām, kuras ir izteikušas interesi piedalīties un veidot komisiju, tad, kad mums būs skaidrs apmēram aprises, kāda varētu būt komisija, es patiešām gribu tikties un parunāt par viņu sajūtām un par viņu gaidām. Es nevaru pārmest iekšlietu ministrijai un izmeklēšanas institūcijām. Es uzskatu, ka viņi strādā pēc labākās sirdsapziņas, bet izmeklēšanas process vienmēr ir pietiekoši ilgs. Un es saprotu sabiedrībā, tai skaitā man vienmēr gribas, lai tas ir ātrāk, lai mēs jau rītdien no rīta redzētu, kas tur ir noticis. Bet šobrīd izmeklēšana iet arī savu gaitu, būs izmeklēšanas eksperiments martā vai pavasarī.
Tā ko tas nozīmē?
Nu, veiks līdzīgu. Līdzīgas, teiksim, līdzīgu būmateriālu, līdzīgas darbības, kādas bija Zolitūdē, lai saprastu, kas, kā, kurā vietā.
Būvējot kādu līdzīgu objektu?
Ne jau objektu, bet konkrētas būmateriālus, ne jau objektu. Izmeklēšana iet savu gaidu, bet sabiedrību arī redzēt pati pārliecināties. Un iespējams, ka mēs komisijai varētu arī lūgt ik pēc mirkļa, mūsu izmeklēšanas cilvēkus, mūsu cilvēkus, kas nodarbojas ar būvniecības likuma sakārtošanu, tikties un skaidrot, lai būtu pārliecība sabiedrībai, ka viss notiek.
Bet vai šo komisiju jūs veidosiet, gaidot, kad kāds piesakās vērtēt notikušo vai meklēsiet?
Mums ir pietiekušies. Mums jau ir organizācijas atsūties šos savus priekšlikumus. Kā viņas redz, kā tās redz un ko vajadzētu darīt. Bet tie priekšlikumi ir dažādi, nav vienādi. Tāpēc biroja vadītājs tiksies ar iesaistītām pusēm un intereses izrādījušām pusēm, un tad vienosimies par kādu modeli, un tad es braukšu, tas būs tuvākais nedēļa, es braukšu tikties ar Zolitūdes traģēdijā cietušiem un saprast, ko viņi grib no valsts.
Jūs pārņemot amatu no Valda Dombrovskas, esat arī pārņēmusi dažādus konfliktus starp valdību, un šobrīd es gribu runāt par Knabu. Atkal ir atlaista Knaba priekšnieka vietniece Juta Strīķa, un man, piemēram, lasot publiskajā telpā pieejamo informāciju, ir tāda sajūta, ka divas augstas valsts amatpersonas ir apmainījušās dokumentiem, izmantojot savu juristu atjautību, un vakar Knaba paziņojumā presē norādīts, ka nav nepieciešams veikt 360 grādu novērtēšanu Strīķai, kā to bija norādījis Valds Dombrovskis. Bet tagad, apskatot šos dokumentus, jūs varat sniegt vērtējumu, kas ir noticis līdz jūsu amata pilnvaru pārņemšanai?
Nu, es negribu vērtēt tos iepriekšējos notikumus, jo tie dokumenti kaudz, ko man knāva vadītājs ir, nu, iedevis, nu, es domāju, tā, nu, 2 centimetrus bieza par visu vēsturi, kas ir nocisis starp knāva priekšsādātāju un viņa vietnieci. Šobrīd vakar vēlā pēcpusdienā man juristi skatās, es pat vēl neesmu izskatījusi, iesniegts arī ir redzējums, kā knāps strādās turpmāk, bet mēs vēl neesam satvainojos, mēs vēl neesam redzējuši rīkojumu par strīsku un atlaišanu, nu tā būtu komēdija, es vēlreiz iesaistītos rīkojumu anulēšanā, pēc tam sekotu nākošais rīkojums, tam mēs varam gadu strādāt, ir jābūt skaidrībai kā, kas jādara, lai knāps sāktu beidzot strādāt, nevis strīdēties savā starpā. Es tiešām skatīšos, varbūt šodien pēcpusdienā man būs skaidrs, kas tie pa dokumentiem jurists būs izvērtējis, un tad es esmu vienojusies, ka mēs tiksimies ar ģenerālprokuroru, un tā vai citādi šai lietai jāpieliek punktu. Šobrīd es negribu izteikt minējumus, kāda būs rīcība, bet šis seriāls nedrīkst turpināties.
Bet komēdija vai ne, jums, ja šis rīkojums nav juridiski pamatots, jums tāpat tas būs jāceļ.
Ja man tas rīkojums ir jāceļ. Un ja tas nav juridiski nav pamatots, bet ja juridiski nav pamatots trešais rīkojums pēc kārtas, tad ir jādomā, kādas juridiskās zināšanas ir juristam, kurš vada knābu.
Vai tad varētu būt runa par knābu vadītāju darbības izvērtēšanu?
Nu, tad mēs ar ģenerālu prokuroru arī pārunāsim šo lietu. Bet es gribu redzēt, vai tiešām ir šis rīkojums juridiski nekorekts. Un, jā, nu.
Tad varētu būt
sākas. No to, tad ir, ja tas rīkojums juridiski korekts, tad acīm redzēt Strīķis kundze vērsīsies tiesā un tiesa izvērtēs. Un tur arī ir izsnēms, ja tiesa atzīst Strīķis kundzes sūdzību pa pamatot, tad arī jautājums par knābu vadītāju atbilstību.
Elektroenerģijas tirgus liberalizācija ir sāpīgs temats jau krietnu laiku, un man šķiet, ka galvenais jautājums arī par maznodrošinātajiem daudzbērnu ģimenēm. Vai jums ir skaidrs, ja 1. aprīlī tātad viss tā ir spēkā, vai ir skaidrs, cik lieli līdzekļi un cik daudz cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība, tieši finansiālā palīdzība no valsts budžeta?
Jā, man šos skaitļus vakar atnesa labklājības ministrs. Man ir šie skaitļi, un man ir arī skaitļi, ko Latvija Energo varētu sniegt palīdzību ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot Latvija Energo kartes. Šobrīd tie naudas līdzekļi 3,8 miljonu eiro, kas ir piešķirti jau budžetā, ir skaidrs, ka to pietiek palielinot dzīvokļu pabalstus pašvaldībām par 15%. Bet es esmu tikusies arī ar finanšu ministru un ar ekonomikas ministru. Gan finanšu, gan ekonomikas ministrs var atrast savos budžetos vēl līdzekļus, lai papildus jau valstī šobrīd piešķirtiem, mēs varētu paplašināt to iedzīvotāju loku, kas saņemtu pabalstus. Mēs ar labklājības ministru runājam, šis ministru kabineta noteikumi varētu būt tuvākajā laikā, viņiem ir sagatavoti jau, bet, protams, ir jāvienojas pašvaldību savienību tieši par mehānismu. Kāds mehānismas, lai pēc iespējas vairāk cilvēki, kam ir šī nu, trūcīgā tas skaits, kam ir maznodrošinātām ģimenēm atkarībā no katras pašvaldības, jo pašvaldības jau definē savas pašvaldības maznodrošinātā līmeni, varētu saņemt. Bet tas viss ir es neteikšu aktualizēts to, ko iepriekš teicu, bet tas ir tiešām procesā, un labklājības ministrs arī tiksies ar citiem ministriem, lai tuvākajā laikā nākošu otrdienu vai vēl nedēļu pēc tam nākt uz ministru kabinetu ar konkrētiem ministru kabinetu noteikumiem.
Bet laika nav daudz, tas tad ir jāizdara līdz 1. aprīlim. Kā, jā. Kādi ir kriteriji, par cik lielu naudas summu jūs palielināsiet, vai kā jūs palielināsiet šo cilvēku apjomu, kam nu, šis grupas cilvēku?
To summu šobrīd pēc tiem līdzekļiem, ko mēs redzam, to summu varētu arī dubultot, bet viss tas ir atkarīgs no aprēķiniem. Arī, un arī vienošanās ar pašvaldības savienību, kādam, līdz kādam līmenim mēs šo atbalstu sniedzam. Un vēl jau pašvaldības savienība arī izsaka bažas, ka ja šogad ir šis nodrošinājums, nākošs gads, aiznākošs gads arī ir nodrošinājums budžetā paredzēts. Nekas nav runāts par 17. gadu. Mums jāpārunā ar pašvaldības savienību, kas notika 17. gadā, 2017. gadā, kā mēs atrunāsim iespējas turpināt šos atbalstus vai kompensācijas, un labklājības ministrs arī atnesa cita veida piedāvājumu, kā varētu risināt šo problēmu. Tas ir jāizvērtē vakar. Es iedevu juristiem izvērtēt. Runa šodien iet, un visi ministri un es personīgi un ministri, mēs esam viens prāts, ka ir jāmeklē līdzekļu papildus, lai varētu iedarbināt nu, darboties spējīgu mehānismu, maznodrošināt to atbalstam.
Ja šī summa tiek dubultota, par cik lielu summu ir runa?
Nu, tagad ir budžetā 3,8 miljoni šobrīd.
Tad nepilnīgi 7,5 miljoni.
Nu, jā, bet es gribu aprēķināt. Apmēram tāda summa varētu būt iespējama, bet mēs gribam aprēķināt, un tad to summu precīzēs. Vai tā būs nedaudz lielāka vai mazāka konkrētas aprēķinus, un tad mēs arī ar to virzīsimies uz ministru kabinetu.
Turpinot arī par valdības savukārt ienākumiem, Liepājas metalurga pārdošana vakar valdība ir nolēmusi pārdot, bet gribēju vaicāt, vai ir jums noteikta minimālā latiņa cena, par kuru zemāk metalurgu nevajadzētu pārdot, lai atpelnītu šos ieguldījumus?
Vakar valdība deva mandātu finanšu ministram atbalstīt pārdošanas plānu, ko ir sagatavojis maksātnespējas administrators. Šobrīd mēs par summu nerunājām, bet tas, kas tika pieņemts un atbalstīts, ka Liepājas metalurgs ir jāpārdot kā viens vesels, lai varētu atsākt darbu, un ka ir jānodrošina pieeja pie jūras. Tātad osta.
Atstājot visus iepriekšējās priekšrocības.
Jā, osta vai kādi.
Bet par minimālo summu nav runāts?
Nē, par minimālo summu nav runāts. Tas būs starptautiskais tenders, kur tad arī piedāvājumi tik saņemti un vērtēti, bet izvērtēja arī valsts kase un finanšu ministri izvērtēja, un kas ir svarīgi? Svarīgi, lai sāks strādāt kā viens vesels Liepājas metalurgs, un lai tas notika līdz ziemai nākošajai pavasarī. Vasarā beidzas bezdarbnieku pabalsts tiem strādājošiem. Un otrs, ja mēs ziemu, vēl vienu ziemu ir jāuztur Liepājas metalurgs, kurš ir jāuztur katru mēnešu, ir nepieciešams zināma summa, lai uzturētu darboties spējīgā stāvoklī. Līdz ar to tās visas ir izmaksas. Tāpēc visas puses ir interesētas, lai darbs tiek atjaunots.
Šodien Sočos mūsu hokeja komandai pirmā spēlē ar Šveici, vai jūs arī esat domājis par to, kādu vietu varētu prognozēt mūsu hokejistiem?
Vai neesmu gan domājusi, bet iespēju robežās es paskatīšos mūsu hokeja spēles. Es šovakar laikam man iznāks darba grafika dēļ.
Vai jums ir cilvēks, ko jūs esat izvēlējis kā savu padomnieku sporta jautājumos?
Nav, bet man ir ļoti sportiska komanda. Mans padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos ir Latvijas izlases dalībnieks florbolā. Tā kā man ir
tas varētu būt lielāka interese par florbola
atbalstīšanu. Nē, es klausās tagad. Nē, nu, man ir arī otrs padomnieks, kas ir startējis motokrosā. Un mans biroja vadītājs kādreiz jaunatnes komandā hokejā spēlējis. Tā kā man ir vispusīga sportistu apkārtne.
Šodien arī ir ēnu diena. Es gan nemanīju jums ēnas, tikai miesas sargus. Gribēju vaicāt, vai jūs, ja šobrīd jums būtu iespējams izvēlēties ēnot, kā šobrīd ir vidusskolēniem, ko jūs izvēlētos?
Man ir izvēlētas ēnas, man bija ļoti daudz pieteikušās ēnas, un man ir 7 ēnas izvēlētas, kas gaida mani LNT televīzijā. Es nezinu, kāpēc ēnas nesāk no Latvijas rādio, bet es tūlīt braucu uz televīziju LNT, un tur būs ēnas priekšā.
Jā, tur var nostrostēt viņus ar to, ka nesako visam dienas darbam līdz. Bet es, kā jūs pati varētu izvēlēties, ja jums būtu tagad vidusskolas lēmums un būtu jāizvēlas nākamā profesija, kurai darba dienai jūs gribētu sakot līdzi?
Kurai, vai, nezinu, kā mēs gribētu sakot līdzi, es drīzāk gribētu sakot kādam tehniskākai profesijai, piemēram, arhitekts. Nu, jo valsts pārvalda un viss, kas notiek, man ir tik pazīstam, ka es vairs neko jaunu nevaru ieraudzīt.
Paldies par sarunu Latvijas Radio 1 studijā ministru prezidente Lemdoda Straujuma.
Paldies. Ir.